galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacad galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa 23 December sanadka 2019 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaal maanta ka dhacay deegaanka Goobgudud Buurey ee gobolka Bay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan madaxda Soomaaliya oo mar kale sheegay inay doonayaan doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacdo Soomaaliya.
Waxa ay naga sugeysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah, waa inaynu talada shacabinaha Soomaaliyeed dib ugu celin. Madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay, ra-iisul wasaaruhuna u yahay ummadda Soomaaliya xiladeeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato.
Barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan macdanta Soomaaliya ku jirta ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan.
Cadan iyo Soomaaliya haddii la isku geeyo waxa weeye hal dhuulow noqonaya. Dhulkaas markuu kala go'ay betroolkii oo sacuudiga oo yaallay iyo betroolkan Soomaaliya yaallo keena ka tira badan.
Barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wariye Jamaal Khashoqji, hase yeeshee labadii qof ee ugu sareeyay dadkii loo baarayay dilkan ayaa dambi lagu waayay, waxaana sidaasi Isniintan maanta ah sheegay dacwadoogaha guud ee Sacuudi Arabiya. Khashoqji oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ayaa waxaa la dilay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 iyada oo Riyaadna ay dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen, sida hadalka u dhigtay Fallaago. Sagalik untun jirkaasi oo ahaa nin wax badan ka og boqortooyada, balse markii dambe isu rogay mid dhaleeceeya, ayaa waxaa qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul ku dhex dilay 15 oo Sacuudiyaan ah, kuwaas oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha dalka Turkiga. Ilaa iyo hadda lama helin haraadiga jirkiisa. Waxaan ogaanay in dilka Khashoqji uusan ahayn mid horey loo sii qorsheeyey, waxaa sidaas yiri ku-xigeenka dacwadoogaha Sacuudi Arabiya Shalaan Al-Shalaan oo shir jaraa'id qabtay. Dacwadoogayaasha Sacuudiga waxay sheegeen in ku-xigeenka madaxa sirdoonka Axmed Al-Casiri uu maamulayay kooxda dilka fulisay, isla markaana uu sidaasi kula taliyay la taliyaha warbaahinta boqortooyada.
Burcad badeed u dhalatay dalka Gabon ayaa meel u dhow magaalada Libreville ee caasimadda Gabon ku weerartay 4 markab iyagoo dilay kabtanka mid ka mid ah maraakiibtaasi. Saraakiisha dalka Gabon ayaa sheegay in burcadbadeedu qafaasheen 4 badmaaxe oo u dhashay dalka Shiinaha, kuwaas oo ay hadda baadigoobayaan ciidamo isugu jira kuwa Gabon iyo booliska caalamiga ah ee Interpol. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ku warantay in 3 ka mid ah 4 markab ay leeyihiin shirkadaha Stram iyo Sigebech ee dalka Gabon, halka kan 4aadna uu watay calanka dalka Panama.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in mid ka mid ah askartiisa lagu dilay howlgal Isniintan maanta ka dhacay dalka Afghanistan. Markii lagu dhawaaqayay dilka askariga, ayaana ciidamada Mareykanka ee Afghanistan bixinin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan halka iyo sida shilku u dhacay. Kooxda Taliban ayaa war qoraal ah oo ay u dirtay wariyaasha waxa ay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka Kunduz ee ay xasilooni darada ka jirto. Kooxda kacdoonka wada ayaa waxa ay sheegtay inay bartilmaameedsadeen askarta Afghanistan iyo kuwa Mareykanka oo ay miino u geliyeen waddada dhinaceeda, xilli isku dayayeen inay fuliyaan weerar wadajir ah oo ka dhana saldhigyada Taliban ee ku yaalla degmada Jaardara. Kooxda Taliban ayaa gacanta ku haysa inta badan Jaardara, dowladdana waxa ay haysaa degmada magaaladaasi. Mucaaradka ayaa si kulul ugu tartamayay degmooyin badan oo ku yaalla Kunduz oo 2 jeer muddo kooban u gacan gashay kooxda Taliban sanadihii u dambeeyey. طالبان waxay sheegtay in askari kale oo Mareykan ah iyo la talay iyo taliye Afghanistan ah ay si xun ugu dhaawacmeen qaraxa waana ay adag tahay in sheegashada Taliban si madax banaan loo xaqiijiyo iyadoo inta badan ay tahay mid la bunbunayo dhimashada isniintan ayaa tirada Mareykanka ee sanadkan lagu dilay Afghanistan waxay ka dhigaysaa ugu yaraan 19 qof dagaalka Afghanistan ayaa waxa Mareykanka uga baxay lacag ka badan $1 trillion oo dollar waxaana uga dhintay 2300 askari
Todobaadkii labaad ayuu isniinta maanta ah galay banaanbaxa ka dhanka ah qaanuunka muranka dhaliye ee jinsiyadaha ee ka socda dalka Hindiya. Qaanuunkan oo dhigayay in dhalashada Hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aanan muslimka ahayn ee ka soo jeeda dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh ayaa ka caraysiiyay muslimiinta Hindiya iyo dadka taageersan nidaamka cilmaaniga ah ee uu dejiyay Mahatma Gandhi. Isniinta maanta ah magaalada Delhi ee caasimadda Hindiya, xisbiga ugu weyn mucaaridka ee ay hoggaamiso Sonia Gandhi ayaa ku biiray mudaaharaadka balse waxay dhigeen banaanbax aamusnaan ah. Xadii shalayna rais wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa difaacay qaanuunka jinsiyadaha isaga oo u sheegay in muslimiinta ka soo jeeda Hindiya aysan isgelinin wax walwal ah oo ku saabsan sharcigan. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyadii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah Hindiya waxaana laga cabsi qabaa in barnaamijyada rabshadaha wata ay sii socdaan.
kala galab wanaagsan dhigaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goofgaduud Buuray kadib weeraray Al-Shabaab ku soo qaadeen saacadihii hore saaka askar ka tirsan kuwa dawladda iyo maleeshiyaad ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen weerarkaasi warbixintan waxay noo soo diray Muxtar Maxamed Atoosh
iskoorimaadka oo ka dhacay tuulada Goofgaduud Buuray ayaa wuxuu u dhixiyay ciidamada militariga dawladda federaalka kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab oo weerar kadiisa ku soo qaaday waabarigii saaka deegaankaasi Goofgaduud inka badan 10 askari oo dhinacyada dagaalamay ayaa ku geeriyooday iskoorimaadka waxaa sidoo kale jira tiro ku dhaawacmay dagaalkaasi goobjoogayaal Goofgaduud ku sugan ayaa xaqiijiyay in dagaalku ahaa mid culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna goobjoogayaasha sidoo kale xaqiijiyeen in muddo kooban ay go'aan ku haynta fariisinka ciidamada dawladda la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasii weerarka ku soo qaaday hase yeeshee gudoomiyaha deegaanka Goofgaduud Xasan Buyo Isaaq oo VOA la hadlay ayaa sheegay in kooxda Shabaab looga itaal roonaaday dagaalka isla markaana ay u suurtageli weysay inay gacanta ku dhigaan deegaanka Goofgaduud
waar noqoto badan alxamdulillah waan iska dhacay
waa gartay marka khasaaraha dagaalka meesha ka dhashay
khasaaraha waa jira dagaalka toosheeyay dadka dhimashay dhaawa
gudoomiye wararka qaar waxay sheegayaan in fariisintii ciidamada dawladda muddo kooban ay la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaas weerar ku soo qaaday
baa way waxa ciidanka dalka Soomaaliyeed leegta lahanaad ciidan iska filanaa haytaaki lama ka dhawaaqaan waa lagu warqabay ciidan fiican la keenay marka alxamdulillah taasi dagaalka inta ka dhacay tiigri inta ka dhacayna ma gacanta aan laga gaartay alxamdulillah
si kastaba ha ahaatee xaaladda deegaanka Goofgaduud Buuray ayaa haatan degan mana ahan markii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka Goofgaduud Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Hoggaamiyasha dawladda Soomaaliya ayaa markale ku celiyay inay doonayaan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka Soomaaliya sanad kadib. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in marka waqtiga jiritaankeedu dhamaado ay dalka ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah iyadoo aanay weli baarlamaanka Soomaaliya go'aan ka gaarin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta xilligaasi. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta hadalkan ka sheegay munaasabad lagu soo bandhigayay qorshaha sagaalaad ee horumarka qaranka oo lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya.
Ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugeysaa in aynu hirgelinno هل قف يا هل عذار شاء ثلاثة يا أولد يا كرامة أمد الصومالية أمد الصومالية باكتا وإن أن ثلاثة شعبنا الصومالية يجب علينا وحلوه وحلو ديار يا هيد سلسار منه يا هيد أمد الصومالية الذي يجب أن يقعد إياه وعدي أي ربان أي دورته هدي أن يترتم أنه أي دب الموت دورميا وشان سنضوضا طنبع هل كي أن قارسيني ملك سيفك أي نقارسين أنه أمد الصومالية بيوتار هدي أن ترى أي دورميا أمد الصومالية بيوتار لكن إنك محل إنك ربا أمني وحوين هدان كتبنه سورتك يليني مايا نيوكليير إن المسلمين وحكده إن ندبه بين أمني. لكنه جاء يقول إن بحرين يقول إن بحرين يقول إن بها جيا لحلك وكتني يا ناي. إن ضل كان أي كهر كشل لبكوني الله باسن وما ديها هي دورها خلقه هي خلق أه. هنا صليت كتر كحسن.
وقدام بنتي مدحينها الصومالي محمد عبد الله فرماجو أو ماذا شكها اللي هي هي ذا قرمذ مدوري فعل صري إن يكلش قيان دولة ديسة الرماه كوجان ورمرت ضل كسلو جارو يوم كله هيكسنيو.
وحسيجار كمان هيذا قرمذ مدوري يوكمان هو كله وأنا أقول لك أن هذا المكان هو مكان للمكان الذي يجب أن يكون في المكان 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 الذي يجب أن يكون kito forma qoro qaranimo ayado midaysan isku laafiyo ayna markaas laba jibaara dadaalkooda ku aadan wax soo saarka noocyada kala duwan haday noqon lahayd ee dhaqashada xoolaha beeraha kalumeysiga warshadeynta iyo wax dhoofinta tiknoolajiyada isgaarsiinta bangiyada iyo hay'adaha maaliyadda dalxiis oo aan leeyahay Soomaali aad iyo aad yaan uga baxsanahay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilaayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Alaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka ilaayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno qeyraadka la sheego inuu ku jiro dhulka Soomaaliya waxaa la sheegaa in Soomaaliya ay leedahay qeyraad adheen oo dabiici ah waxay leedahay laba wabi Jubba iyo Shabeelle oo aan laga faa'iideysan marka la barbardhigo sida dalalka caalamku ay wabiyada uga faa'iidaan dhinaca wax soo saarka beeraha waxa kale oo ay leedahay bad uu kaluun ka buuxo iyo macdan kale injineer yaro Sharif Aadam oo ah qabiir ku xeel dheer arimaha tamarta iyo macdanta horeyna agaasimo uga soo noqday wasaaradii macdanta ee xukuumadii Maxamed Siyaad Barre ayaan weydiyay macdanta ku jirta Soomaaliya
macdantaasi way talaa hadda tangistan laga heli kara macdanta culus macdanta laba nooc annawaac bay leedahay kuwa dhismaha gala kuwa oo furniture ka gala kuwa maarti oo loo adeegsado maarti technology-da high oo technology sida maarta kamarsina ay loo diro cirka loo diro oo loo adeegsado ayaa jira waxaana wadanku waa yaaliin
injineer yaro ayaa dhinaca kala sharaxaya sida macdantu ay ugu fariirsan tahay gobolada Soomaaliya
gobol kastaba qayb ay lagu amaani kara masalan uranium ka soo qaato uranium koro kale gobolada dhexe aad u fiirisid meesha ilaahay ugu hibidey waxba uranium wii ya uranium kaas iyo gases kale oo aan la sheegi karin uranium kan quality kan ugu fiican Soomaaliya waa ka maxay yeelay de anaga geologiin xilligeen markaan shaqeyn jirnay ku value ahaan qiimo ahaan ugu qiimo badan uranium kan wuxuu ahaa kan Brazil iyo France haysto Australia haddii loo barbardhigo marka kan Soomaaliya qiimis war xidigaas marhum Martin Xuseen Abdulqadir Qasim Allah yarhamo waqtigaas ay jiri jiray taas waa uranium thorium aliyo geelle dhulkaas oo ku jira oo kale masalan ka dhig even diamond da iyo tungsten that waa laba nooc wey tungsten kan leh dahabka cad baa la leeyahay marka dahabkaas cad wadanka waa yaalin maxaa la yiraahdaa baydho ma aha dinosaur iyo dhulkaasi hadii la baaro waa laga helaa macdantaas oo culays kale kaparka oo kale kaparka anaga mar sedimentary rocks yani dhagxaanta iyo saddex meelood bay u kala baxdaa sedimentary rocks iyo igneous rocks iyo metamorphic rocks marka sedimentary marka dabeyl ay dhacdo ama roob uu dhaco waa isku soo haqaya meel godon buu isu keenaya nugaal oo kale macdan khaas bay leedahay senak macdan khaas bay leedahay somaliland macdan khaas bay leedahay jubooyinkaas macdan khaas bay leedahay macdan lama soo koobi karo baanka curiyaha soomaalidu waxay tiraahdaa curiya 104 curiyo waay macdanka mid kasta waa ka qiimo badan tahay masalan yani piezo quartz oo kale piezo quartz dadka geologiinta yaqaaniin reer hargeysa ilaahay ugu bilay maarte kaas waxaaba dhagxaantaas haddeertaan haddaa london aad tagtid oo dalxiis aad u tagtid maadaam tuso aad tagtid dhagaxa ugu qurux badan ugu weynaa iyo waddankaas waxaa laga soo qaaday soomaaliya laga soo qaaday maadaam tuso buu yaalla beled weyne meel zoono dhowr macdan bay leedahay oo aniga halka aan kaaga sheegi karin dhismahay geli karaan siyaana sanaacaday geli karaan decorationkay geli karaan wax kastay geli karaan kismaayana waa dhulkaas waa saas masalan kasoo qaado berbera iyo berbera iyo berbera magaalada berbera hadday soo qaadato iyo kismaayo iyo xeebteeda iyo majiihaan dhalan meel la yidhaahdo oo boosaaso agteeda ku taallo 40 kilometer inay u jirtaan u malaynaya oo talyaanigii hore wax ka qodi jiray ilaa maaragtay dhowr 1 kilometer 2 kilometer dhulkoo sii laga qodi jiray still macdankaas waa yaalla laakiin waxay u baahayna ragay u baahan tahay buu yidhi kii soomaaliga wuxuu yidhi hadday rag u baahan tahay
macdanta lagu sheego soomaaliya waxa ka mid a dahabka noociisa cad iyo nooca madow waxaana markhaati ka ah in degaano ka mid ah gobolka sanaag ay dadku dahabka ka raadsadaan buuraha dhowaana waxaaba dadkaasi ay ku dirireen dahab lagu arkay biyaha waadiyada buuraha sanaag saciid cabdalla guuleed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool gobolka sanaag waaya aragnimada u leh arrimaha degaanka gobolka qadka taleefanka ee magaalada ceregaabo ayaan kula xiriiray
inteeda badan dhulku waa dhul dahab weyaan oo macdo fara badan ku jirto dadkuna aad iyo aad dad fara badan ay ka faa'iideen oo wax badan ay ka heliyeen marka meeshu way jirtaa waa meel macdantaa sida goobaha uun dahabka laga helay bay ka mid tahay
marka xogtaad ka haysaan dadkan dahabka qota ama dhagaxda qota ma dad iskooda isu abaabulay oo deegaanka ka taga oo buuraha wax ka qota oo waxa ay soo helaan iibsadaa ma dad abaabulanba bal haddaad sawir ka bixiso qaabka macdantaa dadku ugu faa'iidaystaan
kulliba dahabka waa laga noqo waxna jeed macdanka waa dibosiga waa wax hoose waxna waa wax iska ogada saaran oo nafta la yidhaahdo dahabka nafta iska bisha sida yad loo heliyo ama qalab yar loo isticmaalo loo heli karayo mid abaabsina ma jirto dad iyadu marata iskool u shaqa tegayo iska foogtegayo muddo wax in shee hore iyo xilligii hore wax keenaya dad ilaahay inuu kala qaaranayo marata sidaa weyan lakin mid abaabna ma jirto
marka waxa ay soo helaan xaggee u suuq geeyaan
ninku waa dahab oo dahab caalamkeeda seedaa iibma waayo dadkii iibsanayada iyaguna dhex socda oo dhex maraya oo qofku marku soo helaba naftigii waa laga iibsanayaa oo dad iibsadaa jira iyaduna ganacsigii baa dhex soconaya
injineero shariif aadan ayaa ka waramaya dahabkan lagu arkay buuraha sanaag ee roobku uu soo saaray
dahabku waa nooc hadduu buur yahay rootsway hadduu oo waadi yahay waxaa wey sedimentary rocks way waadi waa taqaanaa oo aniga waxaan xasuusanahay mar oo ka imid bari aan ka imid geologina isla soconay baabuurka markaan kasoo tilaabsanay waadigii biyo intee la-ag geedii kuwaas ay wataan buurahaas hadday ku dhacaan roobkaas oo mahigaana wuxuu soo jibina buurahaasi macdantaasuu soo jibina marka waxay u imaanaysaa daadadkiiyaa keenaya hoos baa imaanaya marka ninka reer baadiyaha markuu dahabkaasuu arko asaga wuxuu u malaynayaa fadhigii dahabka inuu meeshan yahay maa buurahaasa la raadsadaa buurahaasa la raadsana waddankii khani waaye aw bare waa taqaana xadkan somalilan la leedahay ethoobiya waaye annaga markii mengisto noolaa markii geologin baan ahayn macdintii dahabkan baarina researchi aniga jaamacadda london aga soo qaatay aw bare ahaa aw bareen kasoo qaatay ciiddaas oo dahab ku jirto oo qualitigiisa u fiican buurahaas ma ethoobiya buuraheeda aaday u waaweyn yihiin waayo waagii oo maaragtay volcanos ka socday dhowr buuro dhowr macdan ay leedahay waa soo guraysaa waddankaas intay isusoo shubaan jubbooyinkaasay ku soo shubaan
professor cabdi siyaad camey waxa uu maadada cilmiga dhulka iyo waxa ku jira ka dhigaa jaamacadda university of western cape ee duleedka magaalada cape town ee dalka koonfur afrika waxa soo shaqeeyay shirkado dhagxaanta qaaliga ah ka baaray Somaliland wuxuuna si gaar ah daraasad ugu sameeyay qaar ka mid ah macdanta gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaan weydiiyay inta ay la eegtahay macdanta laga sheego Soomaaliya
walaalade dibku jiro waxa weey Soomaaliya macdan badan lama qiimeeyin macdan waxa jiro laba macdan oo gobolada waxa ku jira Xeelbuur oo kale uranium iyo dhagax burjiga labada oo masri PhD ka sameeyay cilmi baaris ka sameeyay laakiin ugu yar macdan badan aan baaray meel badan macdan ku jira waa loogiya dahab platinum adar minerals laakiin ilaa hadda waxa la qiimeeyo liter intaas ku jirto ma jirto laakiin waa jira sanad meel badan oo dahab aan ka helno waa jira laakiin waxa hidaay in la qiimeeyo intii leegin inta ounce oo la soo saari karo in la ogaado Soomaaliya dibadda ay soo hayd dulkii macdanta ku jirtay qabiilaha kala degan dowlad awood loo ka shaqeyn karto dowladuna u shaqeynayaan ma jirto qof kasta oo iskeen ajnabi ah taas ka qoto waxa ka daldalanaya macdantii waddan dowlad awood loo ka celi kartana ma qabno dibadda sameysta laakiin runtii sanaga sheegay Soomaaliya meelo badan oo macdantii ku badan sida Somaliland dhinaca Puntland dhinaca Bay area gobolada dhexe Jubaland meelo badan oo macdan iyo basa ku jira laakiin waa si darro ka gaajoona dowladan u baahanahay oo ka shaqeyn karto khayraadka waddanka inay soo saarto waddanka dadka inay soo saarto iyadoo shaqsiyad lama qabanayo ay iska maamushaan oo jabkay ku shufta
Soomaaliya dhaqaale ahaan waxay hadda ku tiirsan tahay dhaqaale aan habaysnayn oo ay maamulaan shirkado gaar loo leeyahay oo aan raacin xeerarka ganacsiga ee dalalka adduunka ay degsadaan dhaqaaleheedu waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay xoolaha nool lacagaha ay qurba joogto u diraan eeladooda ee xawaaladaha la marsiiyo iyo isgaarsiinta dhinaca kale Soomaaliya waxay leedahay dhul beereed ka badan 8 milyan oo hektar oo carrasan u badan 3,000 oo kilometer xeeb dhirkeedu dhan yahay oo ah tan ugu dheer qaaradda Afrika ana badeeda ka buuxa kaluun macdan iyo shidaal barasare Axmed Muumin Warfa waxa uu ku takhasusay cilmiga beeraha muddo 4 sano ka badan ayuu ka shaqeynayay waxaana uu muddo dheer wax ka dhigayay jaamacadaha Mareykanka
kaluunka hadda masha Allah kalluunkaas arkayso tuuna fishiga dhulkaas la leeyahay waxa uu kasoo shiraacda muxuu ilaa Koonfur Afrika Soomaaliya ku rimaa ilaa wuxuu ku dhalaa Qandaliye Xaabi dhulkaas uu ku dhalaa maalkay marka Soomaaliya badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulillaah Soomaaliya khayraada Alle isugu geeymaalay
shirkii madasha aragtida wadaaga ee uu macadka heritage fadhigis yahay magaalada Muqdisho ugu qabtay Jabuuti aqoonyahanka iyo qaar ka mid ah haldoorka Soomaalida ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxa ka mid ahaa daraasado laga sameeyay qeyraadka badda Soomaaliya Cabdiraxmaan Kulmiye ayaa ka mid ahaa aqoonyahankii halkaas ka hadlay
baddan waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan 54 meelood oo la qiimeeyay oo baddeena la mid ah badweynta India waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadnana waxaan ka galnay afraad baan ka galnay surveys la sameeyay oo maraakiib sameysay oo Soomaalidu marka ay dowladda Soomaaliya ay dalabtay waxaa lagu ogaaday baddeena in laga soo saari karo 200,000 ilaa 500,000 oo tan oo kaluuna sanadkii iyadoo khayraadkii waxa la yeelay malaayiin qof oo Soomaali ayaa badda la geyn karaa oo badda maartay lagu sahayn karaa laakiin waa ka gaajaysanahay haddii la sii horumariyana maaragtay wax badan buu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka.
Inkastoo ay caqabado dhinaca amniga haystaan oo aan horena looga faa'iideysan haddana Soomaaliya waxa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka hodanka ku ah kagadka shidaalka ciiriin oo lagu qiyaaso in ka badan 110 bilyan oo fuusto waxay juqraafi ahaan dhacdaa marin muhiim u ah isu kala gooshka maraakiibta dunida wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk ee Soomaaliya injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa iga warramay waxa lagu ogaaday baaritaanada ilaa iyo hadda lagu sameeyey shidaalka Soomaaliya
waa muhiim tahay shidaalka Soomaaliya waxa uu ku bilaabay intii Soomaaliya xubnaha qaaday tanii kun tan iyo yana bilaabay waxa uu dhawaa shirkad loo yaqaan Sintelex oo Mareykanka waxa uu bilaabay dhulka Soomaaliya min yeel la konfur yana inta badan way baxsan baarikani bilu sameeyay waxa lagu sameeyay test ina faafay waxa lagu qoray eeran shidaal oo tijaari ah qaar ku waxay noqdeen iska daray qaar waxay noqdeen waa laga helay sidaa oo intaasna laga helay ee daatooyinkii la helayna waxaa lagu hoolgeliyay waqtigii sanadkii eedii Freezer Registry shirkada ee weyn oo u badan Maraykan iyo Israel oo loo qoontayay inay qaataan dalabyo dalka Soomaaliya ee ku afraateedna waxay heleen sidaan ganacsi geli kara burburkii kadib markii Soomaaliya ay burbur ka dhacay dhammaantood shirkadii waaweyna waxay uga baxeen waxa loo yaqaano force majeure foofa majuu china ila hadda iyo kuma fahmin dhulka soomaaliya markii la ogaaday in amaanka iska xumaaday dowladdii federaalka soomaaliya markii la aasaasay kadigii madaxweyne xasan sheekh waxaa baaritaan lagu sameeyey badda soomaaliya badda soomaaliya waxaa laba shirkadooda baartay labada shirkadooda baartayna waxaa lagu ogaaday in qayb ka mid ah badda soomaaliya laga soo bilaabo kismaayo ama jubbaland ilaa iyo hobyo galmudug ama faare baaritaankii la sameeyey waxaa lagu ogaaday in kayd ballaaran oo shidaal soomaaliya laga helay waa la heli karaa kayd, laakiin waxaa lagu burburinayaa marka la qodo oo la soo saaro ilaa hadda wuxuu joogaa macluumaad, laakiin lama soo taaban iyo lama dhihin shirkadaha la siiyey shidaal oo laga helay soomaaliya, laakiin macluumaadkii waxay tusayaan oo kabyadii la helay in laga helay madaxyo uu ku jiro shidaalka oo laga helay badda soomaaliya.
Marka isbarbardhig ma ku sameeyeen shirkadaha shidaalka soomaaliya ay heleen iyo meelo kale oo dunida shidaalka laga helay, markay xajmi ahaan fiiriyeen wax isbarbardhiga way ku sameeyeen ma jiraan oo ay leeyihiin haddii la qodo tusaale ahaan wadan hebel shidaalka kasoo baxa iyo soomaaliya isku mid noqon kara
shidaalka laga helo badda wadamada afrikaanka kasoo qaba wadamada midoobay Mozambique iyo Tanzania iyo xataa Kenya waxaan shirkadaha iyo aada istoosiyihiin keefka shidaalka soomaaliya inuu ka taran yahay intaasadan.
Injineer Yarow Shariif Aadan ayaa isna ku daraya isbarbardhigaasi shidaalka soomaaliya ee uu wasiirku sameeyey.
Markii hore adi intaan red seal oonsan sameysmin labada dhinac u fiirso Aadan iyo Soomaaliya, haddii la isku geeyo waxa weeye hal dhul oo noqonaya. Dhulkaas markuu kala go'ay petrolkii oo Sacuudiga oo yaalay iyo petrolkan Soomaaliya yaalo keena ka tira badan for this reason nabadgelyo la'aanta imaanayso taas wey adduunyo ninku naxariisanaya male haddaadan usu naxariisanin.
Haddaba kheyraadka ay Soomaalidu ka gaajaysan tahay sidee looga faa'iidaysan karaa? Waxaa su'aashaasi weydiiyey wasiirka batroolka ee Soomaaliya injineer Cabdirashiid iyo injineer Yarow Shariif Aadan. Waxaa ku horeynaya injineer Yarow.
Waxaan rajeynayaa bishii February waxaan soo bandhignay macluumaadka Soomaaliya ku soo bandhignay London oo shirkadaha badan oo caalami ay kasoo fogeen isoo jiidatay macluumaadka khayraadka Soomaaliya ku jira shidaal iyo macdanteeda kale ah. Waxaan rajeynaynaa insha allah dhawaan in aan shirkaas oo kale mid ka weyn ku qaban doono magaalada Houston ee dalka Maraykanka oo xaasidada shidaalka adduunka oo aan leenahay waafiyaan maxalqalbu. Waxaan kusoo jiidan kartaa shirkadaha caalamiga ah amasana kuwa Maraykanka iyo kuwa qar iyo galbeedka inta badan Soomaaliya. Dhawaan waxaan soo bandhigi doonaa sermooni shidaalka oo aan isleenahay waxaan waa udan Soomaali iyo shirkadaha nabashan doonaa insha allah oo soo jiidan karta shirkadihii waaweynaa ee Soomaaliya maalgashadaan waan haysana muuqaca ilaahay ku abuuray Soomaaliya oo ah strategic Indian Ocean dadyada waxbii maanta shidaalka ay ka baxtay uma baahna in ay duu keento oo ay waxbani toosa loo sii iibin karaa hadiis intiisa loo siitiri karaa meeshaas waxaa leeyahay in la yiraahdo in ummadda Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto oo usan khasaare ku noqon doonto ku siin doono sidoo kale waxaa ku loogana bixi doono saboolnimada
marka raadiskaasi niman la helo aqoonyahano oo encourage lagu sameeyo diyaarado ha la soo ijaaro shirkado waa la yaqaanaa shirkadaha badanaa waxay joogaan South Africa ay joogaan badanaa waxay joogaan maaragtay Mareykanka jooga laakiin as African ahaan shirkadaha maaragtay maalinta ay baaraan waxa ugu badan dadkan South Africa jooga wey ragga loo baahan yahay maaha maadana yaala maaha shirkadaas maaha kolay aniga maaragtay kolay waxaan kala talin lahaa wadanka qani waaye mustaqbal fiican uu leeyahay soomaalidina ma badna laakiin tiradooda aday u yartahay wayna isfahmaan cadaalad la hela sinaan la hela haddii taa la waayo macdan lama helayo.
Sida aqoonyahanka ay sheegeen inkastoo ay Soomaaliya caqabado hor yaalaan muddo 30 sano ku dhow haddana waxay leedahay kheyraad ay dunida u yaboohi karto haddii maskax iyo muruq ay dadkeedu isugu geeyaan nabadgelyadana laga shaqeeyo. inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegnay kheyraadka Soomaaliya. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijka ilayska VOA Colaad ayaa soo diyaariyay, isagaana nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. VOA
qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo gobolka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celisa.
Shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wariye Jamaal Khashoggi, hase yeeshee labadii qof ee ugu sarreysay dadkii loo baarayay dilkan ayaa dambi lagu waayay. Waxaa sidaasi isniintan maanta ah sheegay dacwad oogaha guud ee dalka Sacuudi Arabiya Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ayaa waxaa la dilay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 iyada oo Riyadna ay dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen sida hadalka u dhigtay Fallaago. 19 jirkaasi oo ahaa nin wax badan ka og boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid dhaleeceeya ayaa waxaa qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul ku dhex dilay 15 nin oo Sacuudiyaan ah kuwaas oo kadibna jarjaray meedkiisa sida ay sheegeen saraakiisha Turkiga. Ilaa iyo hadda lama helin haraadiga jirkiisa.
Burcad badeed ka soo jeeda dalka Gabon ayaa meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Libreville ku weeraray 4 markab iyagoo dilay kaptanka mid ka mid ah maraakiibtaasi. Saraakiisha dalka Gabon ayaa sheegay in burcadbadeedu ay qafaasheen 4 badmaaxe oo u dhashay dalka Shiinaha, kuwaas oo ay hadda baad goobayaan ciidamo isugu jira kuwa Gabon iyo booliska caalamiga ah ee Interpol. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ku warantay in 3 ka mid ah 4 markab ay leeyihiin shirkadaha Stram iyo Sigebeach ee dalka Gabon, halka kan 4aadna uu watay calanka dalka Panama.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay mid ka mid ah askartiisa in lagu dilay howlgal isniintan maanta ka dhacay dalka Afghanistan. Markii lagu dhawaaqay dilka askarigan ayaanay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan bixinin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan halka iyo sida shilku u dhacay. Kooxda Taliban ayaa war qoraal ah oo ay u dirtay wariyayaasha waxa ay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka Kunduz ee ay xasilooni darada ka jirto. Kooxda kacdoonka wada ayaa waxa ay sheegtay in ay bartilmaameedsadeen askarta Afghanistan iyo kuwa Mareykanka oo ay miino u geliyeen wadada dhinaceeda xilli isku dayayeen inay fuliyaan weerar wada jir ah oo ka dhana saldhigyada Taliban ee degmada Jardara.
Todobaadkii labaad ayuu isniinta maanta ah galay banaanbaxa ka dhanka ah qaanuunka muranka dhaliya ee jinsiyadaha ee ka socda dalka Hindiya. Qaanuunkan oo dhigaya in dhalashada Hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aanan muslimka ahayn ee ka soo jeeda dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh ayaa ka caraysiiyey muslimiinta Hindiya iyo dadka taageersan nidaamka cilmaaniga ah ee uu dejiyey Mahatma Gandhi. Isniinta maanta ah magaalada caasimadda ee Delhi ayaa waxaa xisbiga ugu weyn mucaaradka ay hoggaamisay Sonia Gandhi ay ka dhigeen mudaaharaad aamusnaan ah. Xaddii shalay ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa difaacay qaanuunka jinsiyadaha isaga oo u sheegay muslimiinta in aysan wax walwal ah aysan isgelinin oo ku saabsan sharcigani. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyadii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah Hindiya, waxaana laga cabsi qabaa in barnaamijyada rabshadaha wata ay sii socdaan.
Kale ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 23 bisha Diseembar sanadka 2019. Idaacaddu waxaa daadihinaya Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibrahim. Hogaamiyaasha diimaha ee dalka Ethiopia ayaa ku baaqay in dadka Ethiopia ay dib u dhisaan masaajido todobaadkan lagu gubay magaalada Mota ee gobolka Amhaarada. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia أبي أحمد إيه حقامي ياشا ديمها أي عمباريي ويركاسي واربحنا رنتاسي كسابسان وحاينو هيسا فلسطين أحمد إيمان
إثوبيا أيها وحسن ديه دواء كجري حيسادة كالدوان أو بريكا إيكو منان كون أوقف سيدو كلان أي كل انتين داد آدو فربادان حيسادة هان أوكو ساليسنا قومي يدو أيها تدبات كان وحاي أصوم مغدين كوة دين عديمها أو جنجر صدين سراكيش الدقان كموتا أيها مركي قوه ريسا كهدلي حيسادة هالدقان كاسي يدند إرساء وافيان كقبل كام حارضة أي ورياشة وشيء.
تموت أكتما وست يا جورجيس بيت كريستيان يماك أبقى المكرانو يتدرقو يتقبار لما عبرسابو بمئن نانو
داد كوحبوه وحي ويرارين سدح مساجد وحاني دعين لور دكان كد مركي لفشلي إن أي قبان كني سدح سان تشورج أي مقالة كتالا وحا كلا او قدنات شاقي انهو قامياش قوة وين ادنا عياد المسلمين تأيي كريشتانكا
با سوست مسكيدوش لاي وداف ترسوال اقات عميون بمتاكمن سرات البنية ونبولو
وحا قرات كيهو قامياش بوشي دابا اني سيو دجرا وغا شاقينا يان سيدي لو دجينا حيصدا اسلامر كانت داتك ديماها كلا دوان هايستالي سقو كيني لها لون حقي جين لها نبادوار تقود ديغان كاسي كهير كشا ملاك السلام افريان ملو عالم او مضحو اه قولا اي كومي دي سيهين هاي اذا ديمها كلا دوان اي قبل كام حارضا او او الرمي يوريها بيو اي اذا استر مزقناو ساقو كسوغان مقالادا بحر دار اي ايري مقالادا نوحا يستان وحايد ولالنمو كودا نولان شيها دكتا هايستا لبدا ديموت اي مسلمين تا اي كرشتانكا مجرى قصارى نفيد ولا اي حد لا سو غدبي waxaa si jirta in horey gobolkaasi loogu weeraray goobaha muslimiintu ay ku cibaadeystaan sida uu sheegayo Abshir Ahmed Shabeel oo arimaha Ethiopia sidoo u la socda
dadayn sanad horey baa soo dhacay goob masaajid horey waa dhibaatooyin oo aan kala wada lagu geystay gaar ahaan gobolkaas bishii February ee sanadkan ku jirno dadada la qalo waxa la tartay deegaanka xarada gaar ahaan dadka muslimka marka ay si faafan sanarinteen u qoto federaalada ay noosayno dadka saraakiishada aan baanka ee gobolkaasi waxay ku warramayaan in arintan ay ahay markeedii hore intaan dhicin in la gudbo masaajidadaasi ay kaysad ay dadka kristaanka ah ee inta masaajiga ee saraakiishada ee Istanbul dad la qabtay hasay shay ay dadbaadiyeen dad isu tagay markii sigeena dad falcel sameeyay oo iyaguna baabulan ay markaasii loo maleeyay in ay tabaciyeen dad masaajidadaas iyagoo ka falcelinaya calada kaniisadaasi la guday war noocaas ayaa soo baxay
waan gartay dawladdu ilaa iyo hadda ma ka hadasho
ha ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa isagoo cambaareeyay falcel waxana ku tilmaamay inay tahay mid aan u bannaanayn kooxaha xajiriinta ama fursada ay ka haysan ay ku duniyaan buu yiri Ethiopia da hadalka ama taariikhda qaniga ee diidaha istaabka iyo walaashaan ixtiraamka ku dhisan iyo sidoo kale inayna fursad u ahayn Itoobiyada adeerada saaraysan iyo barwaaqada marka saraakiisha hay'adaha federaalka ee dalka Itoobiya urada muslimiinta gaar ahaan golaha arrimaha islaamka ee dalka Itoobiya kuwa deegaanada ee gobolka Amhaarada ee deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna si weyn arrintan u cambaareeyay waxana ay ku baaqeen in deganaanshaha aad loo ilaaliyo iyo isku dhafka diimaha
Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa cambaareen soo dhigay barihiisa bulshada wuxuuna wacad ku maray in dawladdiisu ay wax walba sameyn doonto si cadaalad loo horkeeno kuwii ka dambeeyay falkaasi waxa shinimada ah ninka ugu sareeya madhabta Orthodox-ka oo lagu magacaabo Abuna Madias iyo muftiga ugu sareeya golaha muslimiinta Ethiopia Haaji Umar Idris ayaa labadaba cambaareeyay weerarkaasi masaajidada lagu gubay waxana ay ugu baaqeen in dawladdu ay difaac adag siiso goobaha cibaadada diimaha kala duwan ee dalkaasi waxa kale oo ay sheegeen in wafdi uu diri doonaan soo baara xaaladda deegaanadaas masaajidada lagu gubay
هذا يوم هاتسان تهي فلسطين أحمد إيمان أو نلسو عدسين أشي واربحين تاكو صاب صنايد وهو قامياش ديما هيدا لك إتوبيا وكو باقي إن دادك إتوبيا أي ديب أوليسان مساجد دوح تدبات كان لقو قبي مقالة دا موتا يقبل كام حاردا إيدا لكاسي هل كاتك لسو عدسين والان تافك صوماليك فيوه
haatan la digistiyal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxa Muqdisho noogu soo diyaarisay Seynab Abukar
kulanti wax dabcan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirkii wasaaradaha maaliyadda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dhacay toddobaadkan magaalada Kismaayo ee looga hadlayay maaraynta maaliyadda dadweynaha ee nidaamka deyn cafinta Soomaaliya hadaba kulankaasi ma u muuqdaa mid soo dadajinaya wada hadal dhexmara labada dhinac si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo maamulka goboleedyada isla markaana muranka arrimaha jubooyinka loo soo afjaro waxaa dooday gala qayb galaya Yusuf Usmaan Xasan iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yusuf
inkastoo ay jirtay dadku dhagaha Soomaalida ay soo noqotay ikhtilaaf jira maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka oo meel xun gaaray haddana arrintan waxaad moodaynay wada cusub albaab cusub furtay khilaafka jiray oo halkaas ku soo dhawaasho siyaasadda oo ka muuqdo arrimo siyaasadda ayna ka marnayn labada dhanna u tanaasulkayn oo siyaasadda ku jirto inkastoo waqtigu isku gabagabay yahay oo laastiyarka u dambay dowladda lagu jiro iyo maamulada oo labada dhanba u tanaasulkayn oo isku khasbeen yahay in la aado shirka February ay muhiim tahay in wax lagu heshiisay laga go'aan laga wada gaaro marka waxaan leeyahay waa isku dhawaansho labada dhanba ah inkastoo dowladdu ay si official u sheegin in si kama dambeysa uu khilaafku u dhamaaday oo laga heshiiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiiradii kale ay si kulamadoodii ay saacadii u qabsadeen kumulkeega soo wada saareen halka waxaad moodaa in la is aqbalay
Yusuf Usmaan Xasan
shirka Kismaayo ka dhacay waxa weeye arrimo siyaasadeed shaqo kuma soo lahayn wuxuu ahaa shir ay soo qaban qaabistay IMF ta iyo bangiga World Bank in la shirana maarta dawladda federaalka iyo istiidiyada dalka ka jira ee qasab ku tahay maadaama nidaamka deyn cafinta ahaa oo dalka uu shirar badan hor u dhaceen haddana Brussels-ki uu ku taagan in Soomaaliya deynta laga cafiyo la rabana 2020ka bisha February shirka dhici doona ee dawladda ka qayb gali doonta nidaam dawlad goboleedyada iyo nidaamka maaliyadda oo isku aadan Soomaaliya in meesha ay la tagto la shir tagto hadii ay maartay la shirtiga weysan in arrimaha deynta ay wali ay sii jiitan doonaan rajada deynta oo cafintaakeeda baa hadda shirka Kismaayo kalifeymooy la isma dhigi karo arrimaha siyaasadeed ba maartay isu soo dhaweeyay
haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdi Yusuf waad maqlaysa Yusuf Usmaan waxa uu ku doodaya in shirkaasi uu ahaa mid arrimaha maamulka maaliyadda qusay oo aanay wax xiriir ah arrimaha siyaasadda lahayn maxaad ka dhihi lahayd doodiisa
saaxiibkay fikirka ixtiraamaya doodiga uu la jiray haddana uma arko lagama saari karo meesha hadii xaqiiqda la iska indha tirayn in arrimaha siyaasadda ay ku hoos jireen waayo meesha maamul baa ka jira ciidan leh situation maamulka dambayn leh oo walba xulufad xiisad meel xun gaadhay dowladda federaalka waxa meesha ka muuqda cad in si kooban hoos loo wada hadlay oo la is aqbalay oo xamdooga madaxweynaha Jubbaland yahay wasiirka maaliyadda iyo qaabka uu hadlay qaabka kumkeen uu soo saarayeen ay si cad ahayd dowladda oo siyaasadeed ku matalay dowladda federaalka inkastoo labada dhanba uu tanaasulku ka jiro oo waqtiguna waqti iska gabagabay yahay way ku lagu qasbay yahay in la soo dhawaado halkaas arrimo siyaasadeed mar walba ku jiraan meesha waana wax saldhig ah
Yusuf Sirad maqlaysid ba Maxamed wuxuu leeyahay shirka Kismaayo ka dhacay waxa uu muuqdaa mid horseedi kara ama soo dadajin kara in dhinacyadu ay wada hadlaan si xal looga gaaro xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada iyo waliba in xal laga gaaro arrinta Jubbaland iyo doorashadii dhacday oo isku maan dhaafay adigu inaba ma ku muuqataa rajada Maxamed Umuud
waanan lahayd in arrimaha harta maamulka goboleedyada iyo dowladda federaalka xal laga gaaro laakiin xilligan la joogaa dheer ima muuqato xalkii lagu anbaqaadi lahaa isku soo dhawaasho siyaasadeed iyo in khilaafku meesha uu ka baxo in dalku wajaho nidaam toos ah oo maartay xagga dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku wada shaqeyn lahaayeen taana waxa la dhigi karaa qulqulatooyin hore u abuurnaaba maar keeni kara dhib in hadda aan la wada hadal waxaana gundhigu ah shirka Kismaayo ka dhacay inta horta shirka maaliyadda wasiirka maaliyadda intuu sidii waxa tagay ergiga qaramada madoobey James Swan kaasoo ku qanciyay saaxiib Kismaayo inuu yahay arrimo ka wada shireen hore oo press statement ay ku soo saareen arrimaha doorashooyinka 2020ka ah taasna معني لو قنعي مدحوينا أحمد محمد إسلام إن ودولد وهوستو ولشيرو أرما هادر دين عفنتو أميس كسارن سي لوود عن بقاد هرتماشا لوود هالو ولا هذا الكلعو سياسي لأن ميسي كجيرين تاسنا إشكو قصبيسو IMF تاي وولد بانك إني ولا هالان أمل قولادي دي دولد فدرالكا سي أرما دين تا سوماليا لو عفن لها هادا ووين وحالكا لو أركو أميس كسارن سي لو قدبو حسن تاسنا كلفة يسمارتا إن شركة اسمها يقدعه
وحسينا يا محمد عبديس
أنا فكرتكم مرتا حسيني وحا عاد إن إسكسو دواشة تيران وأنا وحا مسيرو وضرع لغو خصبيني هاي ما دا بحل دورش اللي قادي اللي قد شروع حلو دو دو بدأ إن اللي سوسو دواد وسي قول لغا عطو وحيارا حتيرو وحيارا بدن لغا تنسو تعبك وحيو لي من موديني ماشا وسيرا دا ماليد من بقى اللغة اللي معمول ليو اللي اسمع قبلين ودرود وليح عن مدى هالكديني تاقن تتاسو مترتنا مسانا وانا waxa laga soo gudbay soo dhawaanshaha maamulada iyo dawladda dhexana way ku khasban tahay inay soo dhawaadaan xeelado badan oo isku hayo xisbalta siyaasadeed aan laga tanaasulo oo meel dhal isugu yimaado waxaana ay masuul wadareed ay tahay ummada Soomaaliya loo wadahay qofka state-ka jooga iyo dawladda federaalka jooga laga gudbo xeelada qaar ka soo qabsiga iyo danaha interest personalka oo loo gudbo national issue iyo aragti qaran oo dadka iyo dalka lagu dabaalin karo
haye Yusuf Usmaan Hassan
waxa jira caqabado hore oo laga wada hadlan oo nidaamka haddana waxaad moodaa maxalligii gabagabadii maadaama la gaaray sanadkii ugu dambeeyay dawladda ay ku jirto niman hore oo maamul goboleedyada aan isbeddel ay ku dhaceen oo booska bannaan rakale yimaadeen in wali fikirku uu kala tagsan yahay oo jaalanjigii wali uu taagan yahay dadkii la bedelay uu sala bixin wali waxyaalaha isku mar la ameeshay taagan yihiin waxa kamid ah nidaamka loo wajahay doorashada 2021 ka hadduu Alle idmo systemku dalka uu doorasho ku geli lahaa maamul goboleedyada iyo dawladdu oo wali araayo kala duwan oo islaafsan ayagana marta ka dhax jiraan rajada walaalkay uu ka dhawaajiyay waxa weey waqtigeeda wali lama gaarin looma bisla labada dhanba in mar siyaasad sax ah political reform ku Soomaaliya wali waxa weey conflict badan ba ka taagan ismarwa ba ka taagan taasna waxay u baahan tahay gogol xaar in dadku ay wada ka wada tashado
Maxamed Cabdi Yusuf halka muxuu ku jiraa adigoo soo koobaya gabagabada dadran isla soo gaarnay
ana saaxiibkii khataraha iyo walaac uu ka muujinayo soo dhawaanshaha ay sameeyeen muqaran oo rajo fiican bay muuqataa inkastoo caqabado ay jiraan haddana dadku soo dhawaan maamulada iyo dawladda iyo federaalka inay madaxdu iyagaas ogola qaab doorasho ay aadaan ku khasbeen aragtida dawladda federaalka ay sidoo madaxweynuhu uu qabay oo run faan uu qabay xad madaniisan xilligan aan sidii loo rabay aysan u dhici karin laakiin haddana wax kale oo macquul ah in dadku soo dhawaadaan waxaan dareemaynaa caqabadaha waxa kamid ah qaybaha dadka siyaasadda hadda ku jira oo walaac ka qaba hadii aad one for one man la aado inaan soo laabanayn baa caqabad waxay ku noqdeen in dadku process lagu midaysay laga iyaga iyo maamul goboleedada oo danahooda interest ka dhex arki waayay waad moodaa in caqabad ku noqdeen marka guulba rajaynayo horumar wanaagsan in laga gaaro doorashada
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yusuf Usmaan Hassan iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo labaduba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
سيدنا أبوكر محمد أي حبنت ضد جابنا مجلة المقدس وقصو ديار السيح الكتك لسعوتنا والله أنت أفكر صومالي قفية ويهاتنا ومحمود مسعد ومن يابلس جوغو إنو هاي حبنتي فاقدة دعيارها
kulanti waxaanu wanaagsan dhigisteyal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaana waxaa kamid ah koox sumcad iyo magac weyn ku lahayd horyaalka wadanka talyaaniga oo guuldarrooyin badan darisla lamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalada talyaaniga Spain iyo Ingiriiska ayaan sidoo kale soo qaadan doona asaatee aan ku hormaro wadanka Saudi Arabia kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Lazio ayaa ciyaarta kama dambeystay koobka Italian Super Cup waxay ku kulmeen wadanka Saudi Arabia waxaana kooxda kubadda cagta ee Lazio ay kaga badisay Juventus 3 gool iyo 1 oo koobka halkaasii ay kula guuleysatay markii labaad ee muddo bishan gudaheeda ah kooxda kubadda cagta Lazio ay isku sii kaga badiso kooxda kubadda cagta Juventus oo bishan todobaadkii kulan ka tirsan horyaalka waddanka Talyaaniga 3 gool iyo hal ayaa laga badiyay kooxda Juventus waxaana macallinka kooxda kubadda cagta Lazio Simeone Inzaghi uu muuqdaa macallin fahmay hanaanka laga badin karo kooxda kubadda cagta Juventus oo iyadu inta badan ay adag tahay horyaalka waddanka Talyaaniga in kooxuhu ay guulo ka keenaan marka ay kooxdaasi la kulmaan asaate barbaray Simeone Inzaghi tabaggu darro ayuu muddo bila gudaheed madaxa u saaray kooxda kubadda cagta Juventus oo iyadu haatan aad moodo inuu soo baxayo ifaala ka muuqanaya Cristiano Ronaldo xidiga kooxda iyo macallinkiisa Sarri xurgufta ka dhaxaysa oo guuldarrooyinka loo aanaynayo inay sal ku leeyihiin si kastoo ay tahay Lazio iyadu haatan waa horyaalka koobka loo yaqaan Italian Super Cup oo ay ku guuleysatay isla horyaalka wadanka Talyaaniga ayaynu ku jirnaayay kooxda kubadda cagta ee AC Milan iyo maalmihii wanaagsanaad moodaa inay gud ku sii dhacayaan kooxdan oo marka mid ahayd kooxaha ugu magacaweyn adduunida khaasatan wadanka Talyaaniga laga hibeysto ayaa iyadu haatan waxay la dhamaynaysaa guuldarrooyin isxigxiga oo meel wanaagsan aan ku wadin waxaa laga badiyay 5 gool iyo waxaa maalintii shalay ahayd oo kooxda kubadda Atalanta ayaa ka guuleysatay kubadda cagta ee AC Milan ayaa iyadu haatan horyaalka dalkaasi waxa ay kaga jirtaa kaalinta 17-kii kulan ee la ciyaaray iyadu oo 12 dhibic oo kaliya haysata horyaalka wadanka Talyaaniga Juventus iyo AC Milan ayaa wadajir hoggaaminaya oo kooxdaasi waxay ka sarreeyaan kala bar inta ay haysato oo 42 dhibcood ay leeyihiin waxaa la isweydiinayaa kooxda kubadda cagta AC Milan rajada laga qabi karo in ay kaalimaha hore ee horyaalka waddankaasi ku soo noqoto mise waxaa kooxda u bilaabanaya maalmo murugo badan oo gaarsiin kara kooxdu in ay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga kulamada kale ee dhacay horyaalka waddanka Talyaanigana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa waxa ay ka badisay Sassuolo waxay kaga badisay 2 gool iyo 1 waxaana ciyaartaasi ay u muuqatay mid kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ee kooxda kubadda cagta ee Napoli ee iyadu 2 gool gadaal ka keensatay waliba dalgadii ugu dambeeyay mid kamid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee Sassuolo uu iska dhaliyay goolka guusha uu keenay kooxda kubadda cagta ee Napoli kulamada kale ee sidoo kale ka waddan qaasay Talyaaniga dhacayna waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Parma oo yana Brescia la gashay 1-0 kooxda kubadda cagta ee Brescia horyaalka dalkaasi kooxaha kubadda cagta ee Brescia Spal iyo Genoa ayaa ku jira 3 kaalimood ee ugu hooseysa oo looga cabsanayo xilli ciyaareedka markuu soo gabagaboobo inay kooxahaasi ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga waddanka Ingiriiskana habeenkii xalay ahaa shalay galab 2 kulan oo xiiso badan ayaa dhacay oo natiijadoodu ay noqotay mid aan laga filaynin inay dhacdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxaa laga badiyay 2 gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa ka badisay labadkii ugu horeysay Watford xilli ciyaareedkan ay wax guul hesho Manchester United ayaa iyadu maalmihii la soo dhaafay guuleysanaysa laakiin guuldaradan soo gaartay ayaa mar kale waxa ay keenaysaa culays macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dad muddo maalmahan kooxdiisa inuu isku dabartay dhinaca iyo magaalada London kooxaha kubadda cagta Tottenham Hotspur iyo Chelsea ayaa ku kulmay jagida cusub ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur markii ugu horeysay ee macallimiinta Frank Lampard iyo Jose Mourinho isku hor yimaadaan iyadoo labadan macallin ay kala ahaayeen arday iyo macallinkiis oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea markii Jose Mourinho uu leelinayay uu ciyaarihan Frank Lampard ka mid ahaa xidigihii macallinka ku duuli jiray hase ahaatee ninkii xalay ahaa waxay u ekeed arday macallinkiisi ka guuleystay kadib markii kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ku badisay 2 gool iyo waxba oo Jose Mourinho iyo xirtiisii Tottenham Hotspur loogu awood sheegtay gurigooda waxaa mudan ciyaartaasi in calaamada guduudan loo taagay ciyaarihan Son Heung-min markii labaad ee xilli ciyaareedkan ciyaarihankaasi uu qaato calaamada guduudan walow calaamadii hore ee guduudneed ee la siiyay xidigan laga cafiyay kadib markii loo arkay in aan wax lugu ku lahayn amaba aan ula kac ahaan u geysanin falkii keenay in calaamada guduudan loo taago si kastoo ay tahay ciyaartan ayaa waxaa hareeyay mas'uuliyadda ku soo badanaysa maalmahan garoomada kubadda cagta ee qaarada Yurub khaasatan waddanka Ingiriiska oo markii labaad taageerayaal ay ku uriyeen mid ka mid ah xidigaha madow ee waddankaasi ka ciyaara ciyaarihana Rudiger oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo isagu fal ku lug lahaa falka keenay in Hosameng ciyaarta laga saaro ayayna ka dhanahayeen talaabo cunsuriyadda ee ka dhacay kooxda kubadda cagta Chelsea ciyaarta ay kula ciyaareysay Tottenham Hotspur. Booliska waddanka Ingiriiska khasatan magaalada London ayaa baadi doonaya dadkii iyagu ka dambeeyay inay ciyaarihankaasi ku xadaa gudaan halka horyaalka waddanka Ingiriiska xiriirkiisa kubadda cagtuna uu doonayo in xal loo helo mas'uuliyadda haraysa garoomada kubadda cagta ee qaarada iyo khasatan waddanka Ingiriiska. Dhinaca iyo horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka kula siman lahayd kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyadoo maalintii Sabtida ahayd gurigeeda ku guuleysatay Atletico Madridna waxa ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Real Betis oo 2-1 ayay kaga badisay halka Real Madrid iyo Atletico Bilbao ay ever ku kala abxeed. Dhegeystayaal, barnaamijkii faafinta ciyaaraha waa naga taabtay inay kula dhameeyo masaxdu idin la sidaa iyo nabadgelyo.
aada iyo umahadsan yahay maxamuud mascad oo noo soo jeedinaya barnaamijka faaqidaada ciyaaraha haatan aan ku nasanno heestan ay ku luqeynayso fanaanada Hawakin.
fanaanada Hawakin ayaa ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa idinla socodsiinaya Nuur Bukhari iyo Caashi Ibrahim. Intaan markala hawada ku soo noqonayno, hadii aad leedahay waxaan dhamaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo galab wanaagsan. Oh,
ligay